Diversos nómades. Unha viaxe a través das linguas, do tempo e do espazo, na procura de poetas e historias, dende a Biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Lugo. Neste episodio, Miguel Pérez Delgado, alumno de nivel A2 de galego e voluntario da Biblioteca da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, rescata da memoria dos tempos os trovadores da Galicia medieval.
O Camiño de Santiago converteuse nunha atracción de feira, unha ruta de turbamultas con bandeiroilas ao vento e cantares diversos que terminan comendo bocadillos de mortadela no obradoiro ante a mirada espantada dos picheleiros. Con todo, durante a Idade Media, o Camiño de Santiago foi moito máis. Foi a vía de penetración da cultura alén dos Pirineos na península. Trouxonos galicismos, o novo rito litúrxico romano, as vilas francas, a independencia do condado de Portugal e, o que nos importa, a lírica provenzal. A lírica provenzal foi a primeira manifestación en lírica culta do que logo se chamou amor romántico, con todo o que iso supón, e a primeira idade de ouro da literatura galega, naquel momento galaico-portuguesa, ata tal punto que, ata ben entrado o século XIV, a lingua poética do prestixio en Castela era o galego-portugués. Compre lembramos a Alfonso X de Castela. Durante os séculos XIII e XIV, as cantigas galaico-portuguesas escritas a quen e alén do Miño foron a mellor expresión da chegada á península das tendencias europeas en poesía. Datada esta cantiga en 1278, escribía Lourenço, poeta xa portugués. Fremosas cantaban de amor, muy fremosiñas pastores, muy coitadas dos amores, e dicendo a mi señor, dizet amigas conmigo, o cantar do meu amigo. Todas tres cantaban muy ben, como mozas namoradas, e dos amores coitadas, e disa porque o perso sen, dizet amigas conmigo, o cantar do meu amigo. Que gran sabor eu había, e a soír cantar entón, e prouguéme de corazón cuanto mía señor dizía, dizet amigas conmigo, o cantar do meu amigo. E se as eu máis oíse, e que gran sabor estaba, e que muito me pegaba, e como mía señor dice, dizet amigas conmigo, o cantar do meu amigo. Nesta composición, Lourenço, do mismo xeito que os provenzais, trasladas relacións de vasalaxe feudal a relación amorosa, convertendo así a amada no seu señor, a quen rende vasalaxe, utilizando o posesivo en feminino, pero o sustantivo en masculino. E dicen dúa mía señor. De aquí a Donna Angelicata, do dolce estil nuevo queda xa só un paso. E tamén un poema significativo despois de unir túas tradicións, a lírica en boca dun eu lírico feminino, as cantigas amigo, amplamente difundida por toda a península, jarchas andalusís, villancicos castelans de tradición popular. Dicet amigas conmigo o cantar do meu amigo. Coas cantigas de amor, de tradición trovadoresca e chegado desde a Provenza. Tres mozas cantaban de amor. E, a todo isto, hai que engadir na cantiga de Lourenço o tópico da pastorela. Muy fremosiñas pastores, tamén de orixen occitán e presente en toda a poesía peninsular. Non se nos parecen a cantiga Tres mozas cantaban de amor e o cegel castelán Tres morillas me enamoran. Hai xa case mil anos, ou non. Deberíamos oír a Laura Lamontagne e a Pico Amperio. Así, siguen remoreándonos as voces. Todas tres cantaban moi ben, como mozas namoradas e dos amores coitadas.
Yondas,
Gracias por escoitar Versos Nómades, o podcast de poesía de Radio Rochoteca. Sigue actualidade da Radio da Escola Oficial de Idiomas de Lugo en Facebook, Instagram, Telegram e Xe, así como no blog da biblioteca biblioteca.eoilugo.gal.